Бишкекте саат 8 болду Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 9-июль, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Эки отчетун экстремисттик материал деп тапкан соттун чечимине бир дүйнө Кыргызстан уюму нааразылыгын билдирүүдө.
Бул учурун жакшы генеральный прокуратура бизге жооп бере элек, анткени бүт мыйзамдын баары тепселген да.
Карылар үйүнө баргысы келбеген эне уулун өлтүрдү.
Көрсө келин уулу жакшы карабай кемсинтип акыры карылар үйүнө тапшырганы жатканда ушул кадамга барган экен. Ал уулунун 57 жаштагы аялын да өлтүргүсү келип, бирок күчү жетпей калган.
Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз.
Аткес, аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт. Баш тарт, макул болбо дегени.
Алдыдагы жарым сааттан ошол жана башка баяндарды угасыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан Магайбек Асылбеков жардам берип отурат. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда нөшөр жаандын кесепетинен каза болгондордун саны 70 жакындады. Өлкө батышындагы Курашики шаарында 2 күндөн бери жааган катуу нөшөрдөн миңдей киши үйсүз калып жүздөй ооруканада жатат. Соңку маалыматтарга караганда 60 киши дайынсыз болуп жатканын өлкөнүн улуттук телеканалы кабарлады. Суу ташкынына байланыштуу куткаруучулар тиг учак жана кайык колдоно баштады. Көнөктөп жааган жаандан улам дарыялар кирип көчкү жүрүп жатат. Адам укугун коргоо боюнча Норвегиялык Хельсинки комитети Кыргызстанга кайрылуу жиберди. Тышкы иштер министрлигине жолдонгон катта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан Хельсинки комитети Мемориал Freedom House бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдары тарабынан даярдалган отчеттордун экстремисттик деп табылышына тынчсыздануу жазылган. Анда адам укуктары тууралуу мындай иликтөөлөргө тыюу салуу Кыргызстанда кооптуу прецедент жаратышы мүмкүн деп айтылып, комитет Кыргызстанды отчеттордук кара тизмеден чыгарууга чакырган. Аталган уюмдардын отчету былтыр 5-январда Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулганын бир дүйнө Кыргызстан өткөн аптада билдирген.
На судебный процесс нас не приглашали. Это было 5 января 2017 года.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун адвокаты Эрик Рыскулбеков азаттыкка соттун чечими былтыр чыкканына карабай жараяндарга чакыруу болбогонун, аны быйыл капыстан билип калышканын билдирди. Бир дүйнө райондук соттун чечиминин үстүнөн даттанып 5-июлда Бишкек шаардык соту даттануу убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Кыргызстандын укук коргоо органдары уюмдун докладтары кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы тууралуу комментарий берилген. Англияда новичок заты менен уландырылган деген аял көз жумду. Эмсбери шаарынын тургуну 44 жаштагы Дон Стёрджес Солсбери шаарындагы ооруканада каза тапты. Уланган деген дагы бир адам Чарли Роули азыр ооруканада абалы оор. Британия премьер-министри Тереза Мэй каза болгон аялдын туугандарына көңүл айтканын Sky News телеканалы кабарлады. Дон Стёрджес 30 июнда Солсбери шаарындагы ооруканага эс үчүн жоготкон абалда жеткирилген. Ошол эле күнү бир нече сааттан кийин Чарли Роули дагы бейтапканага түшкөн. Портон Даун химиялык лабораториясынын адистери өткөн шаршембиде экөө тең новичок химиялык затынан ууланганын ырастаган. Британ полициясы Стёрджестин өлүмүнөн кийин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин ачты. Быйыл мартта Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля дагы СССРде жасалган новичок заты менен ууланганы айтылган. Дарыгерлер алардын өмүрүн сактап калышты. Полиция эки адамдын ууланышындагы Скрипаль менен байланыштырып жатышат. Алар окуя болгон жерде калып калган уулуу затты кармаган болушу мүмкүн деген шек саноо бар. Бүгүн Түркияда президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришет. Эрдоган ант берүү аземинен кийин жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүп жатат. Түркиянын баш мыйзамына былтыр референдумда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү анын аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келе жатышат. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда Эрдоган 23-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо 52.59% добуш менен жеңишке жеткенин жарыялаган. Анын Ак партиясы 600 орунду парламенттен 295 орун алды. Ал эми Ак партиянын саясий өнөгү улуттук кыймыл партиясына 49 мандат тийди. Кыргызстанда адам сатууга каршы маалыматтык өнөктүк башталат. Ичараны Айседа коомдук фонду уюштуруп жатат. Аталган фонддун маалыматына караганда өнөктүктүн башкы максаты адам сатууну токтотууга багытталган. Бүгүн Ош шаарында фонддун өкүлдөрү өнөктүк тууралуу маалымат беришет. Ошондой эле юристтер кулчулукка кабылуу коркунучун азайтуу боюнча дагы кеп кеңештерин айтышат. Таланттуу актер Дүйшөн Байдөбөтовту акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Актер менен коштошуу зыйнаты бүгүн маркум туулу өскөн Чүй облусуна караштуу Сыгатар районунун Үч эмчек айылында өтөт. 69 жаштагы Дүйшөн Байдөбөтов 7 июлда узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Ал 3 жыл мурун инсульт алып дарыланып жүргөн. Президент Сооронбай Жээнбеков эл артисти Дүйшөн Байдөбөтовтун үй бүлөсүнө 100 000 сом бөлдү. Эл аралык футбол федерациясы хорватиялык оюнчулардын интернетке онлайн чыгарган видеосун териштирип жатат. Бул тууралуу 8 июлда аталган федерация маалымат таратты. Интернеттеги видеодо Хорватия курама командасынын коргоочусу Орусиянын командасын жеңгенден кийин Украинага даңк десе, дагы бир оюнчусу бул жеңиш Динамо менен Украинаныкы, алга Хорватия деп коштоп кыйкырган. FIFA дүйнөлүк футбол чемпионатында ойноп жаткан хорватиялык футболчуларга саясий аракеттери үчүн айып пул салып же башка чара колдонушу мүмкүн, бирок азырынча федерация видеодогу аракеттер текшерилип жатканын билдирди. 7 июлда Москвада өткөн дүйнөлүк футбол боюнча чемпионаттагы чейрек финалдын алкагында Орусия Хорватия менен ойноп 2-2 болгон пенальти тебүүдө хорватиялыктар финалга жолдомо алышкан. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, алдына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет кабарлагандай 9 июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүп турат экен. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 35-40, Таласта да 30-35, Ош, Жалал-Абад, Баткенде да 35-40 градус болот экен. Ысык Көлдө 27-32, Нарын облусунда 31-36 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 38-40 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти баяндарга берели. Эки отчетун экстремисттик материал деп тапкан соттун чечимине бир дүйнө Кыргызстан уюму нааразылыгын билдирип жатат. Эл аралык укук коргоо уюмдары менен биргелешип даярдалган отчеттордо адам укуктарына байланышкан маселелер камтылган. Бишкектин Октябрь райондук соту уюмдун отчетун 2017 жылы экстремисттик деп тапкан. Бирок расмий органдар аталган уюмдун отчеттору кандай негизде шектүү материалдардын катарына киргизилгени боюнча түшүндүрмө бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2017 жылы 5 январда бир дүйнө Кыргызстан уюмунун эки отчету Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулган. Бирок аталган уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында сотко чакырылган эмес жана чечим алардын катышуусуз кабыл алынган. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын айтымында уюмдун отчетторунун экстремисттик деп табылганын мониторинг жүргүзүп жатып, юстиция министрлигинин сайтынан капыстан билип калышкан.
Кандай экстремисттик эмелер болду, кимдер болуп атат деп изилдеп атып карасак, бир дүйнө Кыргызстан, АДЦ мемориал, АДЦ правозащитный центр мемориал жана Норвежский кесип комитет Freedom House, булардын эки отчету экстремисттик. Биз аны билген эмеспиз да. Биз мартта таап, анан изилдеп аябай Адилет министрлигине жазып, мынакей адвокат келип, Генеральный прокуратурага жазып, бүгүнкү чөйрөнү жакшы Генеральный прокуратура бизге жооп бере элек. Анткени бүт мыйзамдын баары тепселген да.
Бир дүйнө Кыргызстан уюму Октябрь райондук сотунун чечиминин үстүнөн апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок 5 июлда шаардык сот даттануу убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тартты. Аталган уюм апелляциянын өз убагында берилбегенине жүйөлүү себеп бар экенин айтып, Бишкек шаардык сотунун доо арызды канааттандырбай койгонун мыйзам бузуу катары баалоодо. Учурда уюм бул боюнча жогорку сотко кайрылганы жатат.
Ошон үчүн биз коомчулукка да айтып жана шериктештерибиз менен мыйзамдуулукка кадам таштап атабыз. Улантпаш керек мындай зөөкүр жана бийликке келип алып өз билгенин жасаган. Бүгүн мыйзам иштеш керек. Мыйзам ар бирибизге тең болуш керек. Мындай соттор бүгүнкү сот чечиминде же болбосо октябрьский сотто токтотушубуз керек.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун колундагы Октябрь райондук сотунун чечиминде аталган отчеттордо экстремизмге, топтордун араздашуусуна себеп болуучу белгилер бар деп тапкан. Бир дүйнө Кыргызстан муну уюмдун укук коргоо жаатындагы ишмердүүлүгүнө күч органдарынын буттоосусу катары баалап жатат. Кыргызстандын укук коргоо органдары уюмдун докладтары кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы боюнча түшүндүрмө бере элек. улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитете бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми башкы прокуратура кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун маалымдашынча, экстремисттик деп табылган уюмдун биринчи отчетунда Орусия Казакстанда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын оор турмушу жөнүндө айтылат. Анда аялдардын, ташталган балдардын укуктары корголбой жатканы, эки өлкө тең эл аралык миграция конвенциясын сактабай жатканы жазылган. Экстремисттик материал деп табылган экинчи отчет Ош коогалаңы тууралуу болгон. Аны Норвегиялык Хельсинки комитети, Мемориал, Freedom House укук коргоо уюмдары 2010-жылы даярдаган. Бир дүйнө Кыргызстан уюму болсо ошол отчеттун талкуусуна катышкан. Төлөккан Исмаилеванын айтымында эки отчетто тең кыргыз бийлигине сунуштар берилген. Аларды талкуулаган жыйындарга өкмөттүн өкүлдөрү дагы катышып отурган. Жарандык активист Адил Турдукулов мындай көрүнүштөр эл аралык коомчулукта Кыргызстандагы сот күч органдарынын кесипкөйлүгүнө көлөкө түшүрөт деп эсептейт.
Бул иштин өзгөчөлүгү. Ал мисалы отчетту өзү гана бир дүйнө жүргүзгөн жок да. Ал тиги Орусиядагы мындай чет элдик агент деп эсептелген Мемориал уюму менен кошо жүргүзүлгөн. Анан ошол жерде балким демилге биздин УКМКдан чыкпай ошол Орусиядан кандайдыр бир белги келип ошол саясат болуп жаткан жокпу дегенде мындай ой келет да. Биз грамотасы болуп атат, өзү уюм экстремисттик эмес, ал эми тиги ошол эме отчетту экстремист.
Кыргызстанда адабияттар, фото, видео же ар кандай доклад, отчетторду экстремисттик деп табуу үчүн Илимдер академиясынын же башка тийиштүү органдардын корутундусу менен сотко башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кайрыла алат. Сот бул органдардын өтүнүчүн канааттандырган учурда ал материалдар өлкөдө жайылтууга жана колдонууга тыюу салынат. Юрист Кайрат Осмонелевдин айтымында материалдарды даярдаган тараптын дагы жоопкерчилиги каралат.
Ошол экспертиза менен ошол кортунду менен бул экстремист деп тастыкталат да. Эгер ошондой болсо анда албетте УМЖ кодекс боюнча жоопкерчиликке тартышы мүмкүн да бул авторлор. Ошону даярдаган анан жарыялаган адам ошол уюмга тиешеси бар адамдар тартылышы мүмкүн да кылмыш жаза кодекс боюнча.
Учурда юстиция министрлигинин расмий сайтында сот экстремисттик деп тапкан 22 материалдын тизмеси турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эле уктуруубузду маек менен улантабыз. Кесиптешим Гүлай Машакеева эл аралык укуктук демилгелер деп аталган фонддун жетекчиси Айна Шорманбаеваны кепке тартып, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өкмөттүк эмес уюмдарга болгон кысым тууралуу маек курган. Анда назарыңызды ошол маекке бурабыз.
Мына жакында эле бир чоң көлөмдүү баяндамаңыздар чыкты. Докладтарды жазганда эмнеге таянасыздар? Аргументтериңер эмнеге таянып жазылат?
Биз эң алдымен нагыз шынайы өмүрдөгү жагдайды зерттеп, аны жан жакты бардык маалыматтарды жыйнап, адамдар менен сүйлөшүп, мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүп, жан жакты зерттеп гана натыйжа чыгарабыз ондай баяндамалар дайындауга. Ягъни биз тек гана өз оюмузду гана эмес, нагыз халыктын оюн, анын муң муктажын белгилеп, ягъни ал тек гана бир адамдын ою эмес мисалы. Ал халыктын ою, ягъни эмгек мигранттардын мисалы. Мамлекеттик кызматкерлер өз жагынан пикир салышат. Халык аралык уюмдар, ягъни жан жактан жыйнаган акпараттын негизинде адам укуктарын сактоо боюнча рекомендациялар жасалат. Энди осындай эсиресе осындай конфликтти дейсиз го, ягъни пикирталас бар маселелер боюнча баяндама немесе мәлімдеме жасаганда біз ең бастысы халык аралык адам укуктары стандарттарына сүйүнөбүз. Кыргызстан да Казакстан да осы халык аралык адам укуктарынын стандарттарына кошулган неше түрлүү фактилер, конвенциялар, декларациялар, солардын баарына кол койгон мамлекеттерибиз, ягъни осы адам укуктарынын стандарттарын колдогон. Сондуктан осы алган міндеттемелерді орындау үшін мемлекеттер өз тарапынан күш салу керек. Ал егер адам укуктары бузулса, әрине эң биринчи болуп адам укуктарын коргоочулар осы укуктар бузулду, оларды калпына келтирүү үчүн мынадай аракеттер жасау керек деген рекомендациялар жасайбыз. Әрине чакырабыз үкмөттөрдү осуну иштөөгө, адам укуктарын сактоого, аны бузбоого. Энди ал биздин жумушубуз. Ал эч кандай экстремисттик немесе заң бузуучулук эмес.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун чыгарган эки доклады экстремисттик материал деген тизмеге түшүптүр да. Муну менен кыргыз бийлиги, атайын кызматтар, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир бөгөт коюу аракети деп бааласа болобу?
Мен айткандай, адам укуктарынын стандарттарына сүйөнүп, биз сондай мәлімдеме немесе баяндама жасаймыз. Ол ешқандай экстремистік мүлдем әрекет емес. Сондықтан ондай сот шешімдерін біздің ойымша заңсыз деп табу керек. Егер адам құқықтарын қорғаушылар өз жұмысын істегенде тосқауыл көрсе, яғни оларға кедергі жасаса, ол енді мемлекет тарапынан дұрыс емес. Оларға бөгет жасау, кедергі жасау, ол бүкіл адам құқықтарын қорғаушыларға бөгет жасау деп саналады біздің ойымызша. Сондай ондай бөгет жасалмау керек.
Кыргызстанда жарандык коомду өнүктүрүү жагынан Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырганда коңшуларына салыштырмалуу алда канча алдыга кеткен деп жүрөбүз. Мына ушу демократиялык баалуулуктарды жайылтуунун, адам укуктарын даңазалоонун негизги күчү, негизги локомотиви булар укук коргоочулар да. Кыргызстандагы укук коргоочулардын ишмердиги, активдүүлүгү азыркы тапта коңшу өлкөдөн караганда сизге кандай сезилет?
Мен біздің елдерімізде қазір өкінші көрай адам құқықтарын қорғаушыларға қысым күшейді. Осындай сот шешімдері арқылы немесе мысалы салық органдары тарапынан мысалы бізге болғандай, немесе өз пікірін білдіру құқығын шектеу арқылы, немесе бірлесу құқығын шектеу арқылы, неше түрлі заңдар арқылы осындай қысым күшейді Орта Азия елдерінде. Біздің ойымызша ол мемлекет тарапынан бүкіл азаматтық секторды бұғаттау шектеу болып табылады. Яғни ол демократияға сай емес. Демократияның принциптерін бұзады.
Анан ушу укук коргоочулардын өздөрүнүн активдүүлүгү кандай болуп атат? Кыргызстанда бир кезде укук коргоочулар таасирдүү болгон да, азыр сизге ушу таасири сезилеби?
Казыргы таңда менин оюмча ондай активдүүлүк кичкене бәсеңдеди, яғни ондай бұрынғыдай өте активдүү емес. Өткені қысым күшейді. Қазір үкіметтік емес ұйымдар көбінесе әлеуметтік мәселелермен айналысқысы келеді. Өткені өте өзекті саяси мысалы мәселелермен араласпай, тек қана әлеуметтік мәселелерге, мысалы көмек көрсету мүгедектерге, мысалы балалар, әйелдер, сана топтар, жағдайы төмен адамдарға көмек беру мысалы. Сондай мәселемен көбірек айналысады, ал нағыз мысалы азаматтық құқықтар бойынша жұмыс істейтіндер азайды өкінішке орай Қырғызстанда, басқа да елдерде.
Сіз Гүлайым Машакеева даярдаган маекти уктуңуз, ал эл аралык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси Айна Шорманбаеваны кепке тарткан. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды, эми азыр ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Жапониядан өшөрүлгөн жандын кесепетинен каза тапкандардын саны 70ге жакындады. Адам укугун коргоо боюнча Норвегиялык Хельсинки комитети Кыргызстанга кайрылуу жиберди. Катта укук коргоо уюмдары тарабынан даярдалган отчеттордун экстремисттик деп табылганына тынчсыздануу жазылган. Англияда новичок заты менен уулдандырылган деген аял көз жумду. Бүгүн Түркияда президент Режеп Тайып Эрдоган ант берип, экинчи мөөнөтүнө расмий киришет. Кыргызстанда адам сатууга каршы маалыматтык өнөктүк башталат. Эл аралык футбол федерациясы хорватиялык оюнчулардын интернетке чыгарган видеосун териштирет. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекиторг сайтынан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндардан сунуштайлы Орусиянын басылмаларына барактайбыз. Жума ичинде Борбор Азия боюнча жарык көргөн баян жана макалаларга Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы. Независимая газета Кыргызстан дефолт жарыялады деп жазат. Макалада бийлик мамлекеттик 4,5 миллиард доллар карызды жарандарга биргелешип төлөөнү сунуштап жатканы баяндалат. Мындай демилгени премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев көтөргөнү. Өлкөдө коррупциялык иштерден кайтарылган каражаттар үчүн жана мамлекеттик карызды жабууга жардамдашууну каалагандар үчүн атайын банк эсептери ачылганы айтылат. Стратегия Восток-Запад аналитикалык борборунун эксперти Дмитрий Орлов муну өкмөттүн дефолту деп атап, мамлекет өзүнүн милдеттерин аткара албай калганын моюнга алды деп баалаган. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматкерлердин кириши чыгышаларын текшерүүнү буйруп, коррупциялык иштерден кайтарылган каражат менен өлкөнүн бюджетин толуктоону ниет кылып турганы баяндалат. Буга болсо, Орусиядагы КМШ институтунун адиси Азам Игранян Кыргызстанда коррупция менен күрөш начардыгын белгилеп, күмөн санагандыгы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Регнум Каспий деңизине башка өлкөлөрдүн аскерлери киргизилбейт деп жазат. Макалада Каспий деңизинин статусу тууралуу конвенцияда чет өлкөлөрдүн аскерий күчтөрүнө уруксат берилбегендиги айтылат. Орусияда документтин долбоору жактырылып, президент Владимир Путинге жөнөтүлгөн. Ошол эле маалда Казакстан Каспийде деги эле аскерий күчтөрдүн болушуна каршы чыгып жатканын РИА Новости маалымдайт. Советтер Союзу тарканынан бери Каспийде Азербайжан, Иран, Казакстан, Орусия жана Түркмөнстан талашып келишкен. Быйыл августта Астанадагы жолугушууда деңизди бөлүштүрүү маселеси чечилиши мүмкүн. Каспийде аскерий күчтөрүн кармоо бир гана Орусия үчүн маанилүүлүгү белгиленет макалада.
Орусия прессасы.
Аргументы недели гезити Түркмөнстанда көп аялдуулукка расмий тыюу салынганын баяндайт. Үй-бүлө кодексине киргизилген мыйзам өзгөртүү 1 сентябрда күчүнө кирет. Көп аялдуулукка каршы демилгени президент Курбангулу Бердимухаметов көтөрүп, парламент колдоого алган. Мыйзамды бузган эркектер түзөтүү иштерине жөнөтүлсө, 2 же 3 аялдыкка макул болгон кыз келиндер союкулук үчүн кылмыш жазасына тартылмакчы.
Орусия прессасы.
Росбалт Өзбекстанда тойлорго чакырууга уруксат берилген артисттердин тизмеси жарыяланганын жазат. Өзбек концерт мекемеси тойлорго чакырууга уруксат берилген 70 ырчы артисттердин тизмесин жарыялаган. Кагазда алардын эмгек акысы 64,191 доллар өлчөмүндө туруктуу көрсөтүлгөн. Мындай көрсөтмөлөр азырынча Ташкентте таркатыла баштаганы, кийин бүтүн өлкө боюнча түзүлөрү макалада баяндалат. Өзбек бийлиги Ислам Каримовдун учурунан бери эле тойлорду чектөөгө аракет кылып келет. Азырынча кабыл алынган чаралар жыйынтык бергени байкала элек делет макалада.
Орусия прессасы.
Газета.ру сербиялык режиссер Эмир Кустурица Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Казакстанда кино тартууну көздөп жатканы тууралуу кабарлайт. Бул тууралуу режиссер Астанадагы Евразия кинофестивалинде айткан. Учурда Өзбекстанда Чыңгыз Айтматовдун Дилбирим чыгармасы боюнча Өзбекстандык режиссер Сарвар Каримов Куркум тасма тагып жатканы маалым. Ага кыргыз өзбек актерлору катышып, фильм Өзбекстандагы Наманган, Ташкент облустардан тышкары Ысык Көлү да тартылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы силеп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз депутаты эшек бизнесин кайра козгоду. Кытайда тигилген АКШ делеги карылар үйүнө баргысы келбеген эне уулун өлтүрдү. Ушул жана башка чет элдик басылмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
South China Morning Post гезити Филиппиндин президенти Родриго Дутертенин атуулдарына кайрылуусун чыгарды. Ал өлкөнүн Давао шаарында өтүп жаткан технологиялык жолугушууда кудайыңар гана, эгерде анын бар экенин далилдеп берсеңер кызматыман дароо кетем деген. 73 жаштагы лидер өлкөдө католик чиркөөсүн сындап, попторду келесоо деп келекелеп келген. Кана айткылачы, силердин кудайыңар ким? Динди таптакыр кабыл албайм, ал акылга сыйбаган түшүнүк деген. Дутертенин атаандашы сенатор Антонио Триллианис президентти шайтан деп атады. Өлкө башчысынын мындай билдирүүсүнөн кийин расмийлер католик чиркөөсүнүн төбөлдөрү менен аны жолуктурууну пландап жатышат. Буга чейин Дутертенин маңзал соодагерлери деп шектелгендерди массалык өлүм жазасына тартканын католик төбөлдөрү сынга алышкан. Анткени менен Дутерте ааламдагы миллиардтаган жылдыздар менен асман телаларынын кагылышуусун болтурбай, дүйнөнү кармап турган кандайдыр бир күч бардыгын танбайт.
Дүйнөлүк пресса.
Парламент депутаты Тынчтык Шайназаров Оштогу эшек фермасын жабууну талап кылганын Евразия Нет басылмасынын кабарчысы Крис Риклтон жазды. Өнүгүү Прогресс партиясынан шайланган эл өкүлү Мада айылындагы 3000 эшек багып жаткан чарбадагы шартты сындаган. Эпидемия башталып кетиши мүмкүн. Бул ферма мыйзамга каршы курулган. Куранда эшек союгунго болбойт, арам жандык. Кытайлар аны союга жергиликтүү имамдардан кантип уруксат алганы кызык. Өкмөт башчысына чейин кат жолдоп, ферманы жаптырууга аракет кылам деген ал басма сөз жыйынында. Кыргызстанда эшек бизнеси 2015 жылы башталган. Дал ушундай ферма анда өлкө түндүгүндө табылып, анын ээси эшек этин Гонконгдогу зоопаркка жиберерин айткан. Бирок эл арасында алар эт менен Бишкектин ашканаларын камсыз кылат деген айыңдар жайылган. Эшек бизнесинин айланасындагы чуу Бээжиндин таасири менен улам басылып жаткандай. Эл арасында жол куруп жаткан кытайлыктар жергиликтүү элден эшекти дүгүнөн сатып алууда деген сөздөр айтылып келет. Кандай болгон күндө да Кытайга байланыштуу эшек маселеси Кыргызстанда улам-улам көтөрүлүп жатат деген Риклтон.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ президенти Дональд Трамп Америка биринчи деген протекционизмин дүйнөгө жар салып жатканда, дал ушул Кошмо Штаттардын улуттук символу болгон жылдыздуу байрак Кытайда тегилип жатат. Атлантик журналы экономикалык ааламдашуу улуттук патриотизмге да таасирин тийгизип жаткан жазды. Улуттук символдун дүйнөдөгү бирден бир атаандаш өлкөдө тигилип жатканын АКШнын соода согушунда Кытайдан жеңилгенин белгилейт. 2001 жылдын 11 сентябрында терактан кийин курмандыктарды көмүү учурунда табыттарга жаылган туулардын Кытайда чыгарылганы маалым болгон. Ошондон тарта АКШ бийлиги сыртта жасалган тууну өлкө ичинде сатууга тыюу салууну сунуш кылган. Бирок ал сунуш бойдон эле калган. Азыр кайсы гана штатта болбосун, сувенирлерди саткан дүкөндөрдөн Американын өзүндө тигилген жылдыздуу желекти табуу кыйын. Алардын баарын кытайлык арзан фабрикалар чыгарып сатып келет. Бул көрүнүш АКШнын соода тирешиндеги алсыздыгынын белгиси. Норман Роквелл жана Дэвид Хаммонстун оппозиция, биригүү, бир улут деген идеяларынан жаралган туу ар дайым АКШнын сыймыгы болуп келген. Анткени менен америкалыктар дүкөндөрдө жайнап сатылган туунун кайдан чыгып жатканына кайдыгердей деп баяндайт Атлантик.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Аризона штатында жашаган 92 жаштагы Анна Майя Блессингс 72 жаштагы уулун атып өлтүргөн. Бул кабар узаган жумадагы америкалык басмаларда эң көп окулуп талкууланды. Time журналы улгайган аялдын уулу аны карылар үйүнө өткөрүп берүүнү пландап жатканда энесинин колунан ажал тапканын баяндайт. Полиция барганда Анна менин жашоомду алдың, мен да сеникин алып жатам деп айтканын уккан. Көрсө келин уулу жакшы карабай кемсинтип акыры карылар үйүнө тапшырганы жатканда ушул кадамга барган экен. Ал уулунун 57 жаштагы аялында өлтүргүсү келип, бирок күчү жетпей калган. Куралды болсо 1970 жылы сатып алганы маалым болду. Уулун аткандан соң Blessings өзүн да өлтүргүсү келип, бирок келини келишип өз жанын кыюуга жетишпей калган. Бактыгүл Чынбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ал эми азыр кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Түйшеев айтып берет.
Аткес Аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт. Баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен, тийбегиле дейт. Тыюу салынган товар экен, тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалал-Абадка ататты десе, тогуз торону Жалал-Абадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал дейт. Өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүнө окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Кара кулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны
ушинтип каракулак жамбы деп койгон. Токтогулурчу Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келгенбейм деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келгенбейм дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кен каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшөев тардаган сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин кесиптештер социалдык түйүндөргө дагы такай жүктөп турат. Instagram, Facebook жана YouTube'ка кирип видео көрсөңүз болот. Келерки жарым саатта 2-1 форматындагы саясий маек тугаласыз. Анда Үнүгү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев конок болгон. Толкууну Курулкан Саргулова жана Бакыт Асанов алып барган. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахмакулов алып баруудамын. Бишкекте саат 8:30 болду Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, бүгүн 9-июль, апта башы дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегин угаласыз. Анда жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев конок болгон. Саясатчы менен кесиптештерим экс-президент макамын жоюу тууралуу мыйзам долбоорун жана башка маселелерди талкуулашкан. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан Магайбек Асылбеков көмөктөшүүдө. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышабыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган. Нуржан, микрофон кайрадан сизде.
Рахмат Касым, саламатсызбы. Жапониядан нөшөр жаандын кесепетинен каза болгондордун саны 70 жакындады. Өлкө батышындагы Курашики шаарында 2 күндөн бери жааган катуу нөшөрдөн 1000 киши үйсүз калып, 100 ооруканада жатат. Соңку маалыматтарга караганда 60 киши дайынсыз болуп жатканын өлкөнүн улуттук телеканалы кабарлады. Суу ташкынына байланыштуу куткаруучулар тиги учак жана кайык колдонуп жатат. Көнөктөп жааган жаандан улам дарыялар кирип көчкү жүрүп жатканы да кабарланды. Адам укугун коргоо боюнча Норвегиялык Хельсинки комитети өз отчетунун экстремисттик деп табылышына байланыштуу Кыргызстанга кайрылуу жиберди. Тышкы иштер министрлигине жолдонгон катта Хельсинки комитети Мемориал, Freedom House, Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдары тарабынан даярдалган отчеттордун экстремисттик деп табылышына тынчсыздануу жазылган. Анда адам укуктары тууралуу мындай иликтөөлөргө тыюу салуу Кыргызстанда кооптуу прецедент жаратышы мүмкүн деп айтылып, комитет Кыргызстанда отчетторду кара тизмеден чыгарууга чакырган. Аталган уюмдардын отчету былтыр 5-январда Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулганын Бир дүйнө Кыргызстан өткөн аптада билдирген. Кыргызстандын укук коргоо органдары буга комментарий бере элек. Англияда новичок заты менен уландырылган деген аял көз жумду. Эймсбери шаарынын тургуну 44 жаштагы Дон Стёрджес Солсбери шаарындагы ооруканада каза тапты. Аны менен кошо ууланган Чарли Роули азыр ооруканада абалы оор. Дон Стёрджес 30-июнда Солсбери шаарындагы ооруканага эс учун жоготкан абалда жеткирилген. Ошол эле күнү бир нече сааттан кийин Чарли Роули дагы бейтапканага түшкөн. Портон Даун химиялык лабораториясынын адистери экөө тең новичок химиялык затын уланган деген тыянак чыгарган. Бүгүн Түркияда президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришет. Эрдоган Анкарадагы Антперов аземинен кийин жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркиянын конституциясына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келе жатышат. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда Эрдоган 24-июнда өткөн мөөнөтсүз шайлоодо 52.59% добуш менен жеңишке жеткенин жарыялаган. Кыргызстанда адам сатууга каршы маалыматтык өнөктүк башталат. Иш чараны Иседа коомдук фонду уюштуруп жатат. Аталган фонддун маалыматына караганда өнөктүктүн башкы максаты адам сатууну токтотууга багытталган. Бүгүн Ош шаарында фонддун өкүлдөрү өнөктүк тууралуу маалымат беришет. Ошондой эле юристтер кулчулукка кабылуу коркунучун азайтуу боюнча кеп кеңештерин дагы айтышат. Эл аралык футбол федерациясы хорватиялык оюнчулардын интернетке онлайн чыгарган видеосун териштирип жатат. Бул тууралуу 8-июлда аталган федерация маалымат таратты. Интернеттеги видеодо Хорватия курама командасынын коргоочусу Орусиянын командасын жеңген соң Украинага даңк десе, дагы бир оюнчусу бул жеңиш Динамо менен Украинаныкы, алга Хорватия деп коштоп кыйгырган. FIFA дүйнөлүк футбол чемпионатында ойноп жаткан хорватиялык футболчулардын саясий аракеттер үчүн айып пул салып же башка чара колдонушу мүмкүн, бирок азырынча федерация видеодогу аракеттер текшерилип жатканын гана билдирди. 7-июлда Москвада өткөн дүйнөлүк футбол боюнча чемпионаттагы чейрек финалдын алкагында Орусия Хорватия менен ойноп 2-2 эсебинде тең чыккан пенальти тебүүдө хорватиялыктар финалга чыгышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы толугураак окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми азыр жогоруда айтылгандай бир үздө Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маеги менен улайбыз. Студияда жогорку кеңештеги өнүгүп Прогресс фракциясынын депутаты, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев келген. Саясатчы менен кесиптештерим Бурулкан Саргулова жана Бакыт Асанов экс-президент макамын жоюу тууралуу мыйзам долбоору, коммунисттердин келерки президенттик шайлоого камалгалары өңдүү маселелердин айланасында маек курган. Азыр сизге ушул видео маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Кош келдиңиз, Исхак мырза. Биз ушул парламентти жакы каникулга тараган учурда сиз менен жолугушуп атабыз. Сиз көтөргөн демилгелердин ичинен, аткарган иштериңиздин ичинен айрыкча эсте калган бул экс президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндөгү сиздин демилгеңиз болуп калды. Ушул демилгени жалпысынан парламенттин көпчүлүгү колдоп берди, болуш керек эле. Анан азыр кайсы баскычта туруп атат? Долбоор иштеп чыкты беле өзү?
2003-жылы президенттин ишмердүүлүгүнө кепилдик жөнүндөгү мыйзамда ушундай норма жазылып калыптыр да, экс президент деген намга ээ болгон киши таптакыр кол тийбестиги бар экен деп, таптаза эч ким жоопко тарта албайт экен деп. Бирок андан кийин 2010-жылы 2016-жылы конституцияны өзгөрткөндө ал жерде андай кол тийбестик жөнүндө эскертүү бар алып коюп, кызматты тапшыргандан кийин баары тең болсун деген принцип жазылып кеткен да. Ошол себептен мен сунуш бергенмин, бүгүнкү күндө ушул мыйзам жалпы конституциябызга туш келбейт. Конституцияда эки гана, үч гана учурда кол тийбестиктин белгилери бар. Бул иштеп жаткан президентке тийиштүү, иштеп жаткан депутаттарга тийиштүү жана соттордун бир өзгөчөлүгү бар да, жоопко тартышынча. Ошолорду кол тийбестик деп айтсак болот. Ал эми экс президент деген анын жашоо шарты, эмгек маянасы же пенсиясына анын мыйзам менен бекитилиш керек деген нормалар. Бирок кол тийбестик жөнүндө маселе жок. Ошондуктан биз сунуштаганбыз, азыр биз Курманкул Жулушев экөөбүз мыйзам долбоорун иштеп чыгып расмий түрдө жогорку кеңештин сайтына илип койдук. Ал биздин тартип боюнча бир айдан кем эмес илинип талкууга, андан кийин керек болсо коомдук кугуу кылдырып, жок болбосо түзмө түз комитетке жиберип, андан кийин күздө менин оюмча комитет карай баштайт да.
Ушу эмне себептен ушул демилге көтөрүлдү деген суроо туулат? Себеби коомчулукта айтып атышпайбы, ушул азыркы акыркы экс президенттин жокко тартуу максатында
байланыштуу бул. Эми мурунку биздин президенттерибиз бирөө Россияда, бирөө Минскиде жүрөт, аларды жоопкерчилик жөнүндө маселеде турбай атат да. Ошондуктан түшүнүп турабыз, бул азыркы кечээ жакында болгон президентке тийиштүү сөз болуп атат да. Себеби мындай болгондо, мына ТЭЦ боюнча комиссия иштеп чыкканда мен ошондой эле бир топ депутаттар, комиссиянын мүчөлөрү айткан да, бул жерде байкалып атат, мурунку президент түзмө түз өзүнүн функцияга жарашпаган милдетине укуктуу эмес нерселерге аралашып түзмө түз буйрук берген экен да. Ошол себептен аны жоопкерчиликке тартыш боюнча маселе козголуп жатканда айрым жарандарыбыз айтып калды, жок, мыйзамда ошондой кол тийбестик бар экен деген да. Ошого байланыштуу анда алып тышталы деген сунуш болуп атат.
Бирок мыйзам артка иштебейт убакытка деген бир эреже бар эмес беле?
Жок, мындай да, мыйзам артка иштебейт деген принцип бул жерде туура келбейт. Ал эгерде жарандарга терс таасир берсе, анда артка иштебейт дейт. Бул жоопкерчиликке тартуу деген маселе. Ал эми тартылабы, соттолобу, күнөөлөнөбү, аны айтыш кыйын, ал жерде күчү жок деп.
Бул талаш жаратпай турган мыйзам деп эсептейм.
Конкреттештирип айта турган болсок, эгерде экс президент Алмазбек Атамбаевдин дагы кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз аракеттери аныктала турган болсо, бул мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин аны жоопко тартууга жол ачылабы?
Чын айтканда Бүгүндө эле жол бар, мыйзам алдында баары тең деген принцип бар да. Айтып кетейин, үч гана учурда сот депутат жана иштеп жаткан президентке и то өзгөчө жоопко тартылыш бар да. Бирок ошол норманы айрым юристтер жок, андай болбойт деп айткандан кийин биз ушуну конституцияга дал келтиребиз деп аракеттер жасап атабыз.
Качан кабылданышы мүмкүн бул мыйзам?
Эми биз демилгеч катары ачык эле айтабыз, ушул долбоору башталгандан, сунуш бергенден баштап кабылганга чейин айрым өзгөртүүлөр кирет, толуктоолор кирет, аны күтүш керек. Бирок менин эсебим боюнча эгерде сентябрь айында биз комитеттерди карап чыксак, октябрда уже кароого мүмкүнчүлүк болот да жалпы сессияда.
Исхак мырза, мына сиз жогорку кеңештеги мындай тажрыйбалуу дагы активдүү депутаттардын бирисиз, бирок ошол эле учурда мурдагы президент Атамбаевга карата дагы, учурдагы президент Жээнбековго карата дагы оппозиция деп атоого сизде болбосо керек. Сизди ушул саясий жээкте өзүңүздүн позицияңызды кандай сыпаттайсыз?
Мындай болуп атат да, кыйын болуп турат. Мага айтышат, сен баары менен мамилең жакшы деп. Биринчи кезекте тынчылык болсун деген ой максатым бар да. Экинчиден биз коммунисттер дайыма айтып жүрөбүз, мына 26 жылдан бери силер талкалаган нерсени али бери түшүнө элексиңер, эмнеге алып келдиңер деп. Ошол себептен ушул аракетти жасаганга мен аракеттер жасап атам. Бирок сый урмат мамилени сактаганга аракет кылам. Эскертип коеюн, мен 2000 жылы Алмаз Шаршеновдун Атамбаевдин начальникте болгом. Ошондо азыркы СДПК деген көкүрөгүн уккандар бирөөнүн жытыда болгон жок жаныбызда. Ал эсимде бар. Ошол себептен мен ал кишиге аябай сый урмат менен, бирок ачык эле айтып атам, 2013 жылдан кийин ал кишинин мүнөзү өзгөрүлүп кетти. Көп нерсе мен ойлоп атам, ачык айтканда өз колу менен өзүмө проблема түзүп.
Жакшы, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, Атамбаевдин жасап кеткен оң иштери деп кайсыларды атайт элеңиз мисалы?
2013 жылы мен камакта отурганда Текебаев мага келип ушул конституциянын долбоорун алып келгенде мен кол койгом, себеби мен конституциялык кеңешкенин мүчөсү болгом. Ошондо мен ишенгенмин, парламенттик республика жакшы болот, партия менен шайланат деп. Бирок эки чакырылыштын курамын көрүп туруп, сапатын көрүп туруп, мен кичине ойлонуп калдым да, чын эле биз жеттикпи, жете элекпиз ушуга деп. 2013 жылга чейин мен ойлоп атам, ал киши аракеттер жакшы эле жасаган, кадамдар түз эле болчу, баарын ынтымакка чакырып бир чогуу иштейли деп. Анан 2013 жылдан баштап лексикондо жаман сөздөр пайда боло баштады да. Бул эмненин белгиси? Бул маданияттын эмес, бул адамдын көрүп кеткендик белгиси болуп коет да.
Сиздин эми экс президентке карата мамилеңиз белгилүү болду. Учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийликке келгенине 7 айдан ашык убакыт өтүп калды. Анан айтып атышпайбы, ушу бул 7 айдагы кайсы бир деңгээлде мөөнөт?
6 айдан бери фейсбукта аябай активный блогер болом да. Анан ушул шайлангандан баштап колдоочулар мактай баштады. Ай азамат, молодец, самолет менен учуп атат, тиги менен ооп атат, мына жөнөкөй адам экен деп мактай баштады да. Мен дайыма реплика кылам, шашпагылачы, мактабагылачы, мактабагылачы деп. Бир аз 2-3 жыл өткөндөн кийин анан баа берсек болот. Азырынча мен 6-7 айда бир гана нерсени айта алам, мына ушул ТЭЦ боюнча президент жеке өзүнүн позициясына так көрсөттү, мен аралашпайм, адилет жол менен барсын деген принцип мага жагып атат ушул. Ушул кишилер азыркы камакта отурган бир топ кишилер кечээ эле президенттик шайлоодо булардын штабтарын башкарып, аракет кылып, доштор топтогонго
президентке алып келген
адамдар жасаган да. Ошондуктан бул, мен ойлоп атам, саясатта абдан чоң кадам мындайга барыш. Канчалык ушул иштер сотко ашат, аны мен айта албайм алдын ала, бирок бул чоң кадам деп эсептейм. Бул
албетте азыр көпчүлүк ушундой, президентке ишенип турушат. Ошондой болсо да, эми сиз Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсүсүз. Ушул фракцияны эгерде биз оппозициялык азчылыкты түзгөн фракциялардын бири деп эсептесек, бүгүнкү күндө ушул азыркы бийлик саясатына карата фракциянын кандай өзгөчө пикири бар?
Тимиме фракцияга мындай кылам, ачык айтканда мен ушул партияда конокмун да. Өнүгүү прогрессте мен башынан шайлоого барганда биз бакыт Төрөбаев менен ачык сүйлөшкөнбүз, мен Кыргызстан коммунисттер партиясынан чыкпаймын, Өнүгүү партияга кирбеймин. Бирок депутат болуп калсак, мен ушул фракциянын чечимин аткарганга милдеттүүмүн, ал конституцияда мыйзамда жазылган. Бирок 2 жылдан бери мен булар, бул менин кесиптештерим Улуу Октябрь социалисттик революция майрамынын статусун жоготкондон кийин биз ачык сүйлөшүп, мен айттым, мындан ары маселе боюнча мен өзүм каалагандай добуш берем, каалагандай саясат жүргүзөм. Бирок фракциянын чечимине кайын сөзсүз моюн берем.
Кандай болгондо
ошондуктан ал партиянын же фракциянын ишмердүүлүгүнө, мүнөзүнө мен баа бере албайм. Оппозицияда болгону менен, бирок чыныгы оппозиция боло элек, же ушул депутаттардын жаштык болуп атабы, же ордун таппай атабы, кандай деңгээлде ушул бийликке оппозиция боло албай калып атат да.
Айрыкча президенттик шайлоодон кийин фракциянын мындай деми басып калган сыяктанып сезилип атат бизге.
Мындай эле ал ушул президенттик шайлоодо анан ага чейин шаардык кеңешке шайлоого мурунку президент өнүгүп прогрессти 2-3 жолу сындаган болчу да. Мына ушундай тигинде мындай да жамандаган. Бул эми мен ойлоп атам, ошондо может Бакыт Төрөбаев кичине мындай ойлонуп калган болуш керек эми. Бирок президенттикке аттанып съезд өткөрүп аракет кадамдарды жасаган. Но кийинчерээк Өмүрбек Бабанов менен биригишип аракеттерди бириктирип күрөшкө чыгышкан. Эми бизде кыргыздарда кичине мындай саясий маданият ушундай экен да, сен кайсы бирөөнү колдой турган болсоң анда сен ошонун кишисиң деп коет да.
Коалиция.
Коалиция эмес, ал келишим деп койсо болот. Ушул мезгилдеги эми эки жаш саясатчылар баш кошушуп аракеттерди кошкону бул мындай жөндөн караганда жаман эмес. Бизде коомдо башкача кабыл алат. Бул Бабановдун тигиндей мындай, бул сатылынды тигиндей мындай, ар кандай жаман сөздөр көп айтылат да. Анан коомчулук биздики саясий маданиятка көнө электи да. Ушундай
саясий маданиятты утпайсызбы? Сиз ушул фракция баары каалайсызбы, каалайсызбы, ушул партиянын тизмеси менен келдиңиз да, келдиңиз да парламентке, туурабы? Мандатты ушул аркылуу алдыңыз. Фракция менимче ушу Төрөбаевди колдоду окшойт президенттик шайлоого баратканда, сиз алардын ичинде элеңиз же жок белеңиз?
Бул президенттик шайлоодо Өнүгүү Прогресс Төрөбаевди колдоп аны сүрөп жүрбөдү. Сиз кимди колдодуңуз?
Мен бир нерсени айтам, мен Сооронбай Жээнбековду колдогон эмесмин. Өмүрбек Бабановдун суранычы боюнча Баткен областынын 3 жерде барып сүйлөгөм. Мен мындай деп айткам да, себеби мен өзүм президенттик күрөшкө чыккан болчумун. Мен 36,000 добуш топтогондо борбордук шайлоо комиссия мыйзамсыз жокко чыгарып таштап, анан ошол себептен мен айткам, эгерде ушул жол менен бийлик алганда анда жакшылык алып барбайт деген тез пикир менен ачык эле айткам да. Анан ошондо мен айткам да, бийлик көрсөткөн, СДПК көрсөткөн талапкерди колдобогула, кааласаңар кайсы жашты болсо да колдой бергиле деп мен өзүм шайлоочулар ушинтип кайрылганмын. Бирок мен бир жерде Бабановду же башканы деп аталган жокмун.
Бирок добуш бериңиз да, ким?
Мен аны башына эле айткам, Өмүрбек, сенин атыңды айтпайм, президентке жолукканда ачык эле айттым, мен ушул шайлоодо сизге каршы иштегем. Бирок сиз азыр президент болгондуктан мен колумдагы иш аракеттерди, мисалы үчүн Кытай багыт боюнча же башка багыт боюнча колумдагы иш аракеттерди жасаганга
даяр калган учурлар болуп калганда жана каршылык деп айтып калбадыңызбы? Негизи Кыргызстанда оппозициялык күчтөрдүн салмагы ар кандай болуп турат да. Саясий кырдаалдарга жараша оппозиция күчтүү экендигин 2005-2010 окуялар көрсөттү го. Бүгүнкү күндө оппозициянын абалы кандай? Барбы деги эле оппозиция азыркы бийликке?
Оппозиция бар, бирок мындай орусча айтканда структуризированный болгон эмес да, адамчача. Оппозициянын мындай белгиси Өмүрбек Текебаев деп аталып атат. Чындыгында айтканда ал кишинин өзү орду бар саясатта. Эсиңерде болсо 27 жылдан бери дайыма бийлик оппозиция болуп жүргөн. Чын айтканда ага чейин деле коммунисттерге оппозиция болуп жүргөн да. Ошондуктан ал өмүр бою оппозиция болуп жүргөн деп айтсак болот. Бирок мындай структурный болуп баш кошулуп мына биз оппозиция кылабыз, ушул багытка барабыз, ушул бийликтин ордуна биз башка жол менен барабыз деген бир гана коммунисттер айтышы мүмкүн, калгандар жөн эле гүлдөтөбүз, жыргатабыз деп айтып атат да. Ошондуктан элибиз деле барып барып оппозицияны мындай карайт да, биздин өзүбүздүн колдонубуз деген мамиле кылат, биздин жердешибиз деген мамиле кылат, байкушту туура эмес камап койду деп колдошушат,
кызматтан
ушул мамиле болуп атат да. Ал эми кызматка баргандан кийин оппозиционерлердин бир тобун ооздору жабылып калат.
Системалык оппозиция жок.
Сизге мисалы
системалык оппозиция жок, бирок болот, обязательно сөзсүз болот. Ал
кызмат жөнүндө кеп калып калдыңыз. Ошо оппозиция жана сиз айткандай системалуу жок болгон үчүн кызматтан кеткендер көбүн эсе Кыргызстанда ошо оппозицияга өтүп анан сындап башташат эмеспи?
Турган иштер.
Бирок ошол эле учурда сизге карата дагы азыркы учурда бир кайсы бир кызмат сунушталса?
Кызмат сунушталса мен бир гана президенттик кызматка татыктуу деп айтсам болот эле, бирок бул тамаша сөз. Мен ошого аракет кылдым. Эгерде спикер Жогорку Кеңештин төрагалыгы берсе, мен эки жолу аракет кылдым, аны мен депутаттар колдогон жок. Кулагыма колдоп берем деп шыбырашкан, бирок колдоо тапкан жокмун да. Бул эми Кыргыздын биздин саясатыбыз да ушундай болот. Чын айтканда мына азыр жаштар келип атат, жакында эле жаш өкмөттөр кетти, кийинки да жаш болуп атат. Мен өзүмдүн паспортумду анда санда карап турам да, анан ошого карата баягы боеңа жараша төшөк жай деп айтабы, ошого карата мен амбициям деле жок, бирок эгерде чакырып туруп иштеп бер десе мен колумдан келсе аракет кылам.
Дайыр нерсе, мына сиз жана коррупцияга каршы Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы иштер боюнча айта кеттиңиз. Анан бүгүнкү күндө ошо бийликтин негизги мындай айткан урааны коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү болуп жатат. Чын сөздүн чыныгы маанисинде коррупцияга каршы күрөштүрүп жаткандыгын көрүп жатасызбы?
Айрымында да. О, мезгилге жараша, акыбалга жараша бул күрөштү жүргүзүш керек да. Тебе чын эле 21-чи кылымдан 18-чи жыл болуп атат. Коррупция деген бизде Кыргызстанда эмес, бүт дүйнөдө барын талкалап атат. Себеби коррупциянын эң жаман таасири адамдын аң сезимин бузуп, адамдын таза иштөөгө аракеттерге такыр калоосун жоготуп жатат да. Эң негизги коррупциянын максаты бир гана камаш эмес, ошол уурдаган байлыкты куштурса абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан кодекстерде, кылмыш жаза кодекстерде мүмкүнчүлүк бар. Уурдаганынды кайтарып казнага салып койсоң, анда сага бир топ жеңилдиктер берет деп ачык эле айтылат. Бул деген болбойт да.
Ишак мырза, жакшы эми мурдагы ушул бийлик учурунда ушундай камоолор деп саясий камоолор болду деп айтып жүрөбүзбү? Ушул Текебаев, Жапаров, Исаев, Асанов, Салянанын ишине карата азыр иштер каралып атат, процесстер, бирок ушул мурдагы эле калыбында калып калып атат да, бул жана сот акыйкаттыгы маселесин президент кайра кайра көтөрүп аткан ушул күчүндө болуп атат. Ошол эмне үчүн ушундай чечимдер күчүндө калып атат, сиз юрист катары айтсаңыз?
Эми бизде Кыргызстанда айылда Кокон ГЭС сатылбаса да президент күнөлүү, Кытай менен мамиле өзгөрсө да президент күнөлүү. Сотто туура эмес чечим чыкса деле президент күнөлүү, жол жаман болсо деле президент күнөлүү, эми депутаттар менен кошо. Биз кечээ эле жакында урушуп атканбыз. Арабаев деген кызматкер сотторго буйрук берип атат деп. Ал эми бүгүн жаңы президент келгенде биз талап кылып атабыз. Ушул президент ошондой буйрук берсин, буларды чыгарсын деп талап кылып атабыз да. Бул негизи өзүбүз түрткүч берип атабыз. Себеби болуп турат, мунону мыйзамсыз камалган экен бошотом деп. Эртең күнү ким кепилдик берет? Ал мунону деле чыгарып коем десе, тигини деле чыгарып коем десе, ошол себептен биз муну башка жол менен кылышыбыз керек. Мына мен мыйзамдын долбоорлорун иштетип чыктым, мунапыс боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыктым, жетишпей калдык. Ошону күздө кабыл алсак, бир топ биздин жарандарыбыз ушул мыйзам негизинде алган мөөнөттөрү, сроктору кыскарып эркиндикке чыгышы мүмкүн.
Саясий негизде камалды да.
Бирок ал жерде ачык эле айтам, ал жерде коррупция статьялары кошулбайт. Аларга эч кандай мунапыс болбош керек да. Анан жанагы кечирим жарыялоо деген помилование деген мыйзамга өзгөрткүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө чтобы ошо кечирим алыш үчүн президенттин укугу бар да андай помилованияга. Бирок камакта отурган же соттолуп жаткан киши кайрылыш керек да. Мен сунуш берип атам, жок, биз омбудсмен келгенде ушундай берели, акыйкатчы болгон. Эгер туура көрсө, акыйкатчы баланчан кишини бошотконго мен сизден суранып атам деп. Ал кечирим деген сөз.
Жоопкерчиликти алып мойнуна.
Бирок бул
жана мурда сунуштар болсо, ошондо биз мыйзам жолу менен иштешибиз керек. А так мындай талап кылганда президент дегени бошот деп эми кыйын нерсе да.
Ушул негизи ушул мисалы үчүн саясий негизде камалды деп көп эле алардын ичинде сиздер болсоңуз керек, мисалы азыр биз айткан саясатчыларды да. Ушулор эгерде чын эле саясий негиз менен камала турган болсо, аларды актоонун механизмдери барбы? Эгер чын эле ушундай болсо, албетте өзүн андай болбосо, албетте сот
далилдеп бер. Бул жерде кылмыш жаза жана кечирим дегендерди карганыбызда бир адамдардын фамилиясын айтпайбыз. Жалпы элге тийиштүү болот, бардык жарандарга тийиштүү бирдей болот да. Ошол себептен биз эми кандай десек деле эми ушундай экенбиз да, мына ушу сизде отуруп туруп биз сөзсүз эле Текебаев, Жапаров деп айтып атабыз да. А чынында камакта 11,5 адам отурат. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар да, өзүнүн жолу бар да. Айрымдары мыйзамсыз камалган болушу мүмкүн, кээ бирлери жанагы диний пропагандага байланыштуу болушу мүмкүн, кээ бирлери башка статьялар болушу мүмкүн. Ошондуктан бирок мен милиционер катары айтам, камакта отурган бирөө да менин оюма мойнума алам, мен күнөөлүмүн деп айткан айтпайт.
Саясий чөйрө жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Учурда президент социал демократиялык партиянын катарынан чыкты мыйзамга ылайык. Бирок ошол эле учурда кандай болгон күндө дагы президент таяна турган бир саясий күч керек парламентте деп айткыла жатат да. Азыр болсо социал демократиялык партиянын мүчөлөрү эки топко бөлүнүп, кимиси кайсы президентти колдоору белгисиз болуп турбайбы? Ушундай шартта маселен ошол эле Атамбаевдин жакындары, мурунку депутат Мискенбаев айтып чыкты, Асылбек Жээнбеков жаңы партия түзгөн жатат, жаңы саясий таяна турган күч топтоп атышат депчи. Чындыгында эле президентке ыктаган күчтөрдүн жаңы партияга биригиши канчалык деңгээлде мүмкүн?
Эми болушу мүмкүн. Себеби Кыргызстандын тарыхын алсак, кайсы президент келсе партия түзө коет, анан атка минерлер барып
шайлоодо жеңет,
анан баары тең топурап чуркап алышат, Анан президент кеткенден кийин ал партиядан катышып жок. Бул эми табигат ушундай да. Бул КПССден башталган. 130 000 коммунист болчу эле бүгүн 5 000 калды да. Ошол себептен ошол эле мурунку президенттер бар тең эле компартиянын мүчөсү болгон. Булар эми кандай үйрөнгөн нерсени ишке ашыргандан кийин кийинки булардын колунда иштегендер бар ушуну кайталайт да. Мен бүгүнкү күндө мындай ойго келип атам да. Эгерде биз президентке ушундай сөз кылып туруп президент сага тайына турган партияң керек болот десек, анда биз кайрадан эле ушул мурунку эле кайталабыз да. Себеби менин партиям парламентте бар, мен башкарам деген принцип болот. Анда уялбай эле конституцияны өзгөртүп коелу. Бизде Кыргызстанда президенттик бийлик болсун деп ачык эле айталы. Аткаруу бийлик же премьер министрлик бийлик болсун, же жогорку кеңеш парламенттик бийлик деп ачык эле тактап беришибиз керек да. Элге коюш керек да. Эгерде эл айтса мен күчтүү президент болсун десе, мейли берели бийликти. Бирок ошондо ачык жоопкерчилик мойнуна алыш керек да. Анан жанагындай кыйналбайт элекпиз да, кол тийип эместик, алыш керек эмес деп
сураганга дагы
чын эле сураганда. Ошол себептен биз азыр ушул азыр издөө жолунда турабыз да. Формалдуу түрдө биз парламент 6 фракция бар, мындай демократия бизде күчтүү болуп атат. Бирок кандай болсо деле 7-нчи этаждан эмне дейт экен деген анча мынча кыймылдар болуп атат. Себеп көрүп калган, чакырып алса деле чуркап барышат да. Шефтер биз эмне кылабыз деп кайрылат да.
Азыркы тапта деле
азыр деле сезилип атат ушундай.
Азыр парламентте ошо парламент көз карансыз болуп калды деген деле салыштырмалуу пикир деп айтсак болот турбайбы?
Буга себеп, буга негиз бар. Чын айтканда акыркы жылда мына президенттик шайлоодон кийин парламенттин ичинде кандай бир
жанданды
эркиндиктин
жер аркысы ойноп атат
дейсиз. Эркиндиктин мына жыттары сезилип атат да кичине. Аз маз кичине үндөрүш да башкача болуп калды. Айрыкча мына ТЭЦ боюнча комиссияны карасаңыз да. Илгертен бери мындай комиссия мындай ийгиликтүү бүтпөйт эле. Бул жерде СДПКң болобу, өнүгүү болобу, ким болобу пикирлерибиз бир болду да. Мен сездим ал жерде кысым кылган жок эч ким. Мунону жапкыла, мунону карабагыла деген эч ким эчтеке деген жок. Ошондой себептен анан коомчулук аябай чоң жардам берди да. Биз комиссия бияктан иштеп атсак, коомчулук жана фейсбуктен, интернеттен жанагы атышып атышыдар чыгарып атпады го. Анан бул аябай чоң жардам болду да. Депутаттар баягы мындай тосулгандан кийин кача албайт эч кайка. Ошол эркиндиктин белгиси деп айтсак болот. Бирок мен мындан ары айттым эле ошондо, силерде мүмкүнчүлүк бар. Келгиле 5 фракция коалициялык көпчүлүк кылып СДПКны оппозиция калтырып коелу десек ага дух чекпеди да.
Ошол эркиндик канчага чейин созулушу мүмкүн? Эми себеби жаңы президент позицияларын бекемдегенден кийин ал тараптын дагы каалоосу
көзөрүлүп атат. Мына президент азыр 2 жыл иштегенден кийин жогорку кеңешке шайлоо болот. Ал жерде уже
конфигурация
бүгүнкү күндө мисалы үчүн иштеп жаткан президент менен талаша турган, уруша турган фракция жок. Булар бүгүн депутаттар азыр шайлоого даярданып атышат. Мына байкасаңар деле фейсбуктабы же интернеттеби уже анча мынча партиялар активдештүү, же желектерин чыгарып маектерин көрсөтүп силерге да келип атат. Эми бул турган иш, бул күткөн нерсе да. Саясат башталды.
Кытайды айтып атпайсызбы? Эми албетте ал коммунисттер башкарган өлкө, системасы коммунисттик системада жашашат. Сиз дин партиялар менен кандайдыр бир деңгээлде доосто тилектеш байланышыңыздар бар да. Мен сурайын деп атканым ушул, азыр Кытайдан алган кредиттер, баягы экономикалык жагын айтып атам да, ушу карыздар Кыргызстандын эгемендигине доо кетире турган эң олуттуу маселе катары, тобокелчилик катары айтып жатышат да. Сизде кандай, андай эмеспи?
Качалык
деңгээлде
ушулуш бар. Бул жерде мына 4 миллиард 300 миллион доллар тышкы карызыбыз болсо, анын ичинде 1 миллиард 700 миллион Кытайга карызыбыз бар да. Бирок бир нерсе түшүнүшүбүз керек. Мына биз жакында Кытайга барганда Сооронбай Жээнбеков расмий визит, мамлекеттик визит менен барганда ал жерде мындай ойду ачты жетекчилер Кытайдыкы. Биз сиздер сураган нерсени берип атабыз. Силер сураган проекттерди бекитип атабыз. Ал эми аткарылышын көзөмөл өзүңөрдө болуш керек.
Жакшы, эми сиз саясаттан албетте кетпейсиз, далай алдыда убактыңыз бар. Келерки 2 жылдан эле мынакей парламенттик шайлоо келе атат. Партия өз алдынча бара алабы? Буга чейинки бир да жолу өз алдынча жеңишке жетпей келеткан эс калганда кайда барасыз, ким менен биргесиз?
Шайлоо барган сайын биздики чоң шоуга айланып баратат да. Шоуга аябай көп аракет керек болуп атат да. Анан элибиз деле концертти күтүп атат, тойлорду күтүп атат, ырчыларды күтүп атат. Анан үйүндө бирдеме ун пун пайда болуш керек, нан пан пайда болуш керек, айылында мектеп ремонттолуш керек да, айылында спорт сарай курулуш керек деген талаптар уже турп калган да, ушундай сиңип калган. Ошондуктан эгерде ушундай жол менен шайлоо болсо, эгерде акча каражатка таянып туруп шайлоо болсо, анда бизге кыйын болуп турат ачык эле айтам да. Бирок биз баары бир даярданабыз, чыгабыз.
Кайсы бир саясий партияга ыктаганга дагы ал вариантты да караштырасыздар?
Жок, мен ойлоп атам, бул сапар мен андай кадамга барбайм. Бирок мыйзамда андай мүмкүнчүлүк берип атат. Теорияда мындай мүмкүнчүлүк берет. Теорияда 5-6 партия бирге туруп бир тизим менен чыкса болот да. Мүмкүнчүлүк берет андай. Балким ушул жол болсо, эгер солчул партия биздин көз карашыбыз бирдей болсо, балким ушундай вариантка барышыбыз. Азыр айта албайм мен.
Кадырман угарман, сиз Исхак Масалиев менен болгон маекти тыңдадыңыз. Видео интервьюнун толук версиясын Азаттык Чекит Орг сайтынан же YouTube баракчабыздан дагы ачып көрсөңүз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгып берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит Орг сайтыбызда текст түрүндө издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз кыргыз жана орус тилинде Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка дагы тынбай жүктөп турушат. А биз ушу менен Азаттык радиосунун 9-июль дүйшөмбүнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү ого түшкү саат 3:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыраа баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Айбек Асылбеков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.